Poslušamo oddajo Proti vetru s prta dež, jaz sem Nina Zagoričnik, glasbo pripravil Borja Močnik, moja gostja nocoj pa je doktorica Bernarda Županek, kustosinja za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana in glavna kuratorka velike razstave Emona, Mesto imperiju, ene od ključnih razstav velikega projekta Emona 2000. Bernarda Županek, dober večer.
Dober večer, pozdravljeni.
Emona 2000, kar pomeni, da praznujemo 2000 let od prvega načrtno zgrajenega mesta, ki je nekoč tukaj bilo, torej v Ljubljanski kotlini, v drugem stoletju našega štetja, z ostalimi mesti, ki so bila grajena v duhu Rimskega imperija na tem ogromnem teritoriju, Rimskem imperiju, v neko komunikativno celoto. Mestni muzej je imel doslej že veliko razstav na to temo Emone. Kdaj pa ste se v resnici začeli ukvarjati s to idejo Emona 2000, torej prav za obletnico, ki jo praznujemo v letošnjem letu?
Z idejo nekako obeležiti 2000-letnico Emone smo se začeli resno ukvarjati približno 3 leta nazaj, ko so stekli tudi prvi načrti v sodelovanju z mestno občino Ljubljana na resto eno tako veliko vse ljubljansko praznovanje in približno v tem času smo začeli snovati tudi to razstavo.
To je res mestno ljubljansko praznovanje, ne? Ki pa v bistvu zajema celo Slovenijo, ker gre za glavno mesto Slovenije, države, ne?
Res je, prireditev se je pravzaprav razširila po celi Sloveniji, s tem, da seveda nek ključen poudarek je v mestu Ljubljane, ki na tak način seveda praznuje svoje korenine.
Vse ostalo pa po glasbi bo razvoliti se zdane vrsti.
Živjo. Tokrat poslušamo novi, težko pričakovani, novo džezerski album Marka de Clive'a Lava z naslovom Church. Dodajamo še dvojno dozo novega funka, namreč 2 novi plošči, avstralijske zasedbe Cooking on Freeburners in pa Britancev The Impellers. Začeli smo prav z avstralijskim triom Cooking on Three Burners, njihova nova plošča se imenuje Blind Bat in gre še za en tak precej razgiban plošček novega funka Cooking on Three Burners, eni redkih bendov iz Avstralije, od teh bolj uveljavljenih avstralskih novofankerskih bendov, ki nekako ohranjajo to neko surovost tradicije funka iz Amerike iz prehoda 60-ih in 70-ih let. Pred intervjujem pa torej Mark de Clive Love, gre za izjemnega klaviaturista in džezerja, ki igra tudi marsikatere druge inštrumente, kar je zelo dobro demonstriral tudi na lanski ediciji Jazz Festivala Ljubljana, torej to je bilo skoraj točno 1 leto nazaj. Kaj več o letošnjem programu, seveda bomo tudi kaj povedali v eni od naslednjih oddaj, kajti Jazz Festival Ljubljana prihaja zelo hitro in ima letos res zelo, zelo zanimiv program. V glavnem Mark de Clive Love pa je bil tu v Ljubljani prejšnje leto. Gre za res prav zelo zanimiv tudi živ nastop, kjer Mark de Clive Love prikaže vse to svoje znanje raznih inštrumentov, zgiblje pa se torej znotraj nekega tazga zelo ohlapnega novega džeza. Njegova nova plošča se imenuje Church, zveni zelo zanimivo, prvi posnetek pa je Now or Never.
But it don't stop me from feeling out that what I needed is more. And though I dream well, I put them off better. Cause long ago I could have knocked through that door. So funny now thinking I wished I knew the magic thing to make me worthy of you. And now it all just lingered on. Cause there's a one and no discard what but ain't mine. That's everything that I don't rightfully own. I'll be sure to place it where it belongs. That means the past that don't belong here. Cause there's no one and no you got it, it grows. Every frustration can fuel transformation. Let's go, what are you waiting for? Just go, what are you waiting for? Let's go, what are you waiting for? Just go, what are you waiting for? Let's go, what are you waiting for?
Poslušamo oddajo Proti vetru spreta dež, z menoj je kustosinja razstave Emona Mesto v imperiju, ena od ključnih razstav krovnega projekta Emona 2000. Gre torej za obletnico prvo načrtno zgrajenega mesta v Ljubljanski kotlini, enega od številnih mest v Rimskem imperiju, ki so povezovala ta skupni prostor v drugem stoletju. 60 milijonov prebivalcev berem v knjigi, kar pomeni, da je imel ta imperij zelo dobro izdelan komunikativen sistem, takrat seveda brez interneta, Twitterja, Facebooka. O tem veliko govori razstava Emona Mesto imperiju. Glede na to, da smo veliko tega že videli razstavljenega, letos pa imamo na razstavi tudi predmete, ki so prvič razstavljeni, ne? Kako se zastavili razstavo?
Ja, na razstavi smo želeli spregovoriti o Emoni na nekoliko drugačen način. Želeli smo dati poudarek na to, kako je samo mesto nastalo in kakšna je bila njena vloga v tem ogromnem imperiju, na tem ogromnem območju. In želeli smo si na koncu tudi pogledati, kaj je Emona pomenila Ljubljančanom in kaj nam še danes pomeni.
In zakaj bo ta razstava zanimiva za današnji čas, za naše prebivalce?
Ja, jaz mislim, da je ena pomembna stvar.
Poslušamo oddajo Proti vetru spreta dež, z menoj je kustosinja razstave Emona Mesto v imperiju, ena od ključnih razstav krovnega projekta Emona 2000. Gre torej za obletnico prvo načrtno zgrajenega mesta v Ljubljanski kotlini, enega od številnih mest v Rimskem imperiju, ki so povezovala ta skupni prostor v drugem stoletju. 60 milijonov prebivalcev berem v knjigi, kar pomeni, da je imel ta imperij zelo dobro izdelan komunikativen sistem, takrat seveda brez interneta, Twitterja, Facebooka. O tem veliko govori razstava Emona Mesto v imperiju. Glede na to, da smo veliko tega že videli razstavljenega, letos pa imamo na razstavi tudi predmete, ki so prvič razstavljeni, ne? Kako se zastavili razstavo?
Ja, na razstavi smo želeli spregovoriti o Emoni na nekoliko drugačen način. Želeli smo dati poudarek na to, kako je samo mesto nastalo in kakšna je bila njena vloga v tem ogromnem imperiju, na tem ogromnem območju. In želeli smo si na koncu tudi pogledati, kaj je Emona pomenila Ljubljančanom in kaj nam še danes pomeni.
In zakaj bo ta razstava zanimiva za današnji čas, za naše prebivalce?
Ja, jaz mislim, da je ena pomembna stvar, ki mora biti danes zanimiva, je mestno življenje. Na prostoru kar velikega dela Evrope, šele od časa Rimljanov naprej živimo v mestih in če dalje bolj od tistega časa naprej živimo v mestih, mesta nas določajo, hkrati tudi omogočajo naš način življenja, seveda pa tudi mi spreminjamo ta mesta z našim bivanjem v njih. Tu je en del, ki smo ga želeli specifično za rimska mesta pokazati na razstavi. Drug zanimiv del je pa seveda, kaj pomeni neka antična dediščina danes, kako se vklaplja v sodobno življenje, kako mi s to antiko ravnamo, kaj pričakujemo od nje, kako jo vidimo danes.
No, če zelo specificiramo, gre to zapravo za čas cesarja Augusta, ne? Čas kulture, napredka.
Emona je ustanovljena v času cesarja Augusta in dograjena v času njegovega naslednika, njegovega posinovljenca, cesarja Tiberija. Ne samo za Emono, seveda, ko je to čas, v bistvu, ko se mesto začne, tudi za sam rimski imperij, pa mogoče tudi za ves zahodni svet, ki se nekako ima še vedno za naslednika, Rima je to nek prelomni trenutek, ko rimska država prehaja iz časa republike, iz tega dolgega časa, teh 500 let na okroglo nekih vrednot, nekih idej, skozi en tak najprej turbulentni čas hudih državljanskih vojn in potem vlade enega samega, sicer politično zelo dobro prikrite vlade, ampak vseeno vlade prvega cesarja.
Na tako velikem prostoru, ne?
Na tako velikem prostoru, kar je seveda zahtevalo en tak dober ideološko-politični program in o tem skušamo tudi kar nekaj povedati na razstavi, ki se je po imperiju širil na različne načine, čisto neposredno, pa potem skozi razne podobe v mestih, v nekih monumentalnih prostorih, ki jih je mesto imelo, v veliki arhitekturi, v forumski arhitekturi, pa tudi v majhnih podobicah, kot so novci s podobami cesarja in vrednotami, ki jih ta propagira, geme in podobni predmeti, ki jih kažemo na razstavi.
Da je v mestu in v teh mestih vlado rimski red, torej družbeni red Rimljano, ne?
Res je, to vse govori o temu, da to vlada v mestih, da je to zaželjeno, da je to tako rekoč od Boga, od božanstev tega časa dano, da je to nesprejemljivo in da tej usodi takrat ni mogoče uiti.
No in vse te rimske ostaline, ki jih lahko s prostim očesom opazujem v Ljubljani in v okolici in tudi kje druge po Sloveniji, že od nekdaj vznemirjajo vse nas mimoidoče, arhitekte, urbaniste, zgodovinarje in tako dalje. Vi ste morali upoštevati marsikaj, kar ste doslej predstavili in tisto, kar ste pa na novo ujeli v ta razstavni del Mestnega muzeja.
Za to novo razstavo, ki je zdaj odprta, Emono mesto v imperiju, smo pregledali nekdanje skladišča, naše nekdanje razstave in smo se odločili za en popolnoma nov koncept, ki mislim, da smo ga uspešno speljali. Tu gre velika zasluga tudi našim oblikovalcem, novemu kolektivizmu. Želeli smo dati eno tak svež pogled na temo, ki je bila pravzaprav že velikokrat obravnavana v zadnjih 50 letih.
No, rekli ste, razstavo je oblikoval tim Novi kolektivizem. Gospod Mohar je na predstavitvi za novinarje povedal, da so se lotili predvsem z zgodbami, s podob raznih filmov, to vidimo takoj že v prvi sobi, ne? Vzeli so fotografije, preiskali vas internet, podobe, da bi si lažje predstavljali, ne? Emono, našo fantazijo preteklosti. Mi vstopimo najprej v prvi prostor. V prvi sobi smo v času še pred izgradnjo Emone, ne? Govorimo o ljudeh, ki so bili že tam tisočletje pred Rimljani. Ko pa so Rimljani vstopili, so morali najprej počistiti ta prostor, ne, da bi lahko tam zgradili Emono in so seveda razselili ljudi in selili Italijane iz severnih območij. Ne?
Že svoje ljudi, ljudi, ki so že živeli po rimskem, po rimskih običajih, po rimskem načinu življenja, jim dajo tudi zemljo, to je bil pač običajen način preživljanja ljudi v rimskem času, se pravi, če si bil nekdo, si imel svoje posestvo, kjer so zate seveda delali drugi ljudje in od tega si živel, to je bil časten temelj tvojega bogatstva. Skratka, ko Rimljani pridajo v ta prostor, zasedejo širše ozemlje in potem najbolj plodne parcele dajo svojim naseljencem in staroselce verjetno odrinejo na obrobje.
No, kot berem v knjigi, gre za celo 30 družin, ne? To je kar veliko število za tisti čas.
Ja, ocenjuje se, da je potem Emona imela nekako 3000 do 5000 prebivalcev v mestu, ki v bistvu ni prav zelo veliko, nekako 500 krat 400 metrov v tem pravokotnem tlorisu, gre kar za veliko števila.
No, zanimiva je tudi ta ogromna maketa mesta, ne, ki zelo nazorno predstavi, kako so ta mesta bila tudi grajena. Na sredi nek velik trg in potem te pravokotne oblike mesta, ulice, ki so natančno izrisane. Ne.
Res, da se Ljubljana nasloni na Emono v recimo poteku teh dveh glavnih ulic, današnje slovenske pa rimske, v bistvu po smeri rimskega karda in dekumana. Enega pravokotnika. Tu imamo mogoče srečo, da se je srednjeveško mesto naredilo drugije, da je zraslo pod grajskim gričem, da pravzaprav do 16. stoletja območje nekdanje Emone ni bilo poseljeno, da je poselitev stekla šele potem in se nekako naslonila na očitno še vedno vidne ostanke.
No, to tudi nazorno kaže Jože Plečnik, ki se je najlepše naslonil, ne, na to antično Ljubljano. Ne?
Ja, Plečnika je antika kot taka zelo inspirirala. Zelo je bil vesel, ko je bil povabljen k temu velikemu projektu v bistvu rekonstrukcije rimskega zidu na Merju, ob tej hudi polemiki v 30-ih letih, ali naj ta zid gre, ali naj bo podrt, ali naj se ga renovira. Tako da ga je renoviral pravzaprav po antičnih vzorih, po vzorih iz Rima, ga naredil še bolj rimskega, naredil en krasen park. Na starih fotografijah se vidi, kako izjemno lep park je naredil v tem času. Je pa tudi v vseh svojih drugih delih imel stalne in zelo jasne reference na antiko.
No, povemo še to, da se vrnemo hitro še k razstavi nazaj, da so na razstavi tudi predmeti, ki ste se jih sposodili, nekaj iz Ptuja, nekaj iz Rima celo.
Ja, res je. Na razstavi sta dva krasna portreta. Eden je portret cesarja Augusta, se pravi ustanovitelja Emone iz kapitolinskih muzejev, iz muzeja Kapitolini v Rimu. A drugi je pa portret cesarja Tiberija, se pravi cesarja, pod katerim se mesto zgradi do konca, ki smo si ga izposodili iz pokrajinskega muzeja Ptuj.
No in vse to govori tudi o tem, če gledamo zdaj časovno, da so nekako potrebovali za izgradnjo te Emone tri leta, približno tri leta ali celo več. Ne?
Ja, tako mesto se gradi dolgo časa, je kar zahteven inženirski projekt, že same izmere. Tu domnevamo, da je gotovo pomagalo vojaštvo, ki je bilo v tem prvem času še nekaj časa stacionirano v vojaškem taboru, ki so ga odkrila izkopavanja ob današnji Karlovški na prostoru nekdanje tovarne Tribuna. Vojaštvo je imelo seveda organizirano in dovolj številno silo, pa tudi mojstre zemljemerce, mojstre, ki so pomagali tako zelo natančno načrtovati to mesto.
Vsem tem pa govori že tudi v začetku 20. stoletja gospod Walter Schmidt, ki je bil prvi strokovni raziskovalec te antične Emone. Ne? In to tudi kaže razstava, ne? V enem delu.
Res je. V enem delu razstave se nekako poklonimo velikim imenom raziskovanja Emone, Walterju Schmidtu, ki izvede ta zelo obsežna izkopavanja med leti 1909 in 1912, razišče praktično ves južni del Emone, tudi to obzidje na Merju, in pa Ljudmili Plesničar, kustosini mestnega muzeja, ki je v 60-ih, 70-ih, 80-ih, pa tudi 90-ih letih še v času te pravzaprav velike prenove Ljubljane, ko se Ljubljana nekako transformira v sodobno slovensko prestolnico, ko je veliko gradbenih posegov. Ljudmila Plesničar je ravno v tem času zelo intenzivno raziskovala Emono. Sama rekla, da je imela to srečo, da je bila takrat tu. Tako da tudi njej smo v veliki meri lahko hvaležni za vse to, kar danes vemo o Emoni.
No in nazadnje tudi pri obnovi kongresnega trga, ne, tukaj je bilo tudi veliko dilem, zagat in potem seveda odkrivan. Veliko tega je v zadnjem delu razstave, ki prikazuje živo antiko. Ne?
Zadnji del razstave govori o teh zadnjih velikih izkopavanjih, kongresni trg, šumi, potniški center Ljubljana oziroma Emonika Kozolacva. Govori pa seveda tudi o uporabi antike v sodobnem času. Na eni strani uporabi Emone kot blagovne znamke, ne vem, folklorna skupina Emona, karate klub Emona, čaj Emona, lekarnarja Bahovca iz 30-ih let.
Gostišča,
trgovina.
Hotel.
Pa tudi uporabi antičnih imen, kot so, ne vem, Emporium, Atlantis, podobno, kjer se razstava, kjer se sprašujeva s kolegico Reno Žmuc, ki je delala ta del razstave, ali ljudje pravzaprav še vejo, kaj te besede pomenijo, ali vejo, da gre za neko sposojenko iz latinščine, s katero pravzaprav verjetno želimo ljudje dati neko težo svojim podjetjem, svojim hotelom, svojim znamkam. Ne?
Bernarda Županek, poleg arheologije in antične antropologije, vas zanima muzeologija in dediščina nasploh. Ne? Kaj pa naprej?
Ko je razstava enkrat odprta, delo kustosov pravzaprav še ni končano, čakajo vodstva, čakajo razni prispevki, potem v jeseni imam nekaj konferenc, ki bi se jih rada udeležila. Drugo leto aprila pripravljamo en simpozij o Emoni, se bomo kolegi zbrali in pripravili nekaj prispevkov. Prireditev v okviru Emone 2000 je pravzaprav ogromno, polno je prireditev na nivoju mesta, nekaj je tudi naših spremljevalnih programov. Predvsem nas veseli, da je bil odziv na ponudbo, da se priprave programi na arheoloških parkih tako zelo dober, tako da nas na arheoloških parkih v Ljubljani čaka pestro poletje.
Ali menite, da bo ta projekt Emona 2000 tudi nekako izval strokovno javnost glede tistih delov spomenikov, ki so nekako zaščiteni, ampak ni sredstev za obnovo ali pa za ohranjanje?
Ja, vzdrževanje prezentiranih in situ prezentirane dediščine je vedno poseben problem. Običajno je dosti lažje dobiti finance za samo prezentacijo, kot potem za vsakoletno vzdrževanje te prezentacije. Kar je seveda dosti krat, ne vem, v petih letih strošek enako visok k začetnemu vložku. Tako da seveda jaz se nadejam, da bodo te prireditve, ti poudarki ob Emoni 2000 pripeljali do, bom rekla, enega širšega uvida v dediščino, ki jo imamo in kaj vse moramo za njo narediti.
Ampak če gre za svetovno kulturno dediščino, ali si lahko obetamo tudi kakšna drugačna evropska sredstva?
Nekaj izkušenj z evropskimi sredstvi, tovrstnimi, že imamo. Jaz bi tukaj mogoče omenila pa uspešno prenovo naših arheoloških parkov, ki je bila financirana tudi strani Evrope. Končali smo jo 2012. Je pa seveda, ja, to stvar stalnega spremljanja, prijavljanja na razpise, tako da tu nas čaka še kar veliko dela.
Je že znano, katera naslednja tako obsežna razstava je prijavljena v naslednjih petih letih ali več?
V mestnem muzeju.
V mestnem muzeju.
Pravzaprav za naslednje leto, če lahko izdam to skrivnost, pripravljamo razstavo o vodi. Se pravi, mečkan drugačen koncept, en tak kulturno-zgodovinski prerez skozi čas, tudi z nekoliko umetniškimi dejavniki, da se veselimo drugačne. Ja.
Zdaj pa, če nimate nič proti, Bernarda Županek bi nadaljevali s prostovim vprašalnikom. Prvo vprašanje se glasi, katera je vaša najbolj opazna lastnost?
Kaj pa vem, zgovornost?
Katere kvalitete najbolj občudujete pri moških, katere pri ženskah, skupaj ali narazen?
Pri moških odkritost, pri ženskah tako eno sestrstvo, ki se pogosto, podporo, ki se pogosto splete med ženskami.
Česa vas je najbolj strah?
Letenja.
Katero je vaše lepše ali najlepše potovanje?
Jaz rada potujem, tako da so mi vsa potovanja lepa. Vedno se rada vračam, recimo v Rim. Rim je ostalo mogoče. Se to je tako malo klišejsko, eni antičarki, ampak v res lepem spominu.
S katero osebo iz zgodovine bi se lahko najbolje identificirali ali z nobeno?
Z nobeno.
Kaj ali kdo je ljubezen vašega življenja?
Pa jaz imam precej oseb ali pa objektov, ki so moje ljubezni, tako da bi se težko za eno samo odločila.
Katerega talento bi še imeli?
Več posluha za matematiko.
Kaj najraje počnete?
Najraje potujem.
Kaj pričakujete od prijateljev?
Potrpežljivost.
Kaj bi našteli od vsega, kar ste nazadnje prebrali, poslušali ali kar tako opazili?
Zdaj sem dolgo časa brala same arheološke knjige, tako da bi težko naštela kaj splošno znanega. Pomlad, zelenje, novo življenje, novi začetki, to je zdaj to.
Kje bi radi živeli, če ne tu, kjer živite?
Nekje na jugu. V bistvu, če dalje težje prenašam zimsko temo in mraz.
In še zadnje vprašanje, kam bi odpotovali in takoj nazaj?
V času zelo daleč, v paleolitik, pogledati mamuta in druge živali, ki jih danes ni več in potem takoj nazaj, ja, ker je bilo mrzlo.
Bernarda Župane, hvala za ta pogovor, hvala, da ste bila gostja v daje Protetus Petadeš. Jaz vam želim še veliko uspeha in veliko zanimivih arheoloških in drugačnih udejstvovanj. Lahko noč.
Hvala, enako. Lahko noč.